жалғастырды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен дағай, енді бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайық. Бейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев пен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Сұлтан Құсетов бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кесірінен мекеменің беделі түсіп кеткенін мәлімдеді. Дергесінде ақпарат беруге қашанда дайынбыз деген құзырлы мекеме мамандары қылмыстық атқару жүйесі комитетінің жабық орган екенін де еске сала кетті. Соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде колония әкімшілігіне наразылық танытқан сотталғандар өздері қол жұмсауға дейін барғаны белгілі. Есенбек Базарқұлдың хабарына құлақ түріңіздер.
7-ші арнаның тілшілерімен болған даудамай әділет органының беделін түсіріпті. Объективті емес сипаттағы жарияланымдар санының артуына байланысты жұртшылықтың қылмыстық атқару жүйесіне деген сеніміне кері ықпал етіп, әділет органдары жүйесінің имиджіне нұқсан келді, дейді әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев. Естеріңізде болса, 21 қазан күні 7-ші арна мен КТК телеарналарының Қарағандыдағы тілшілері қамауға алынды. Түрме маңына жақын келіп, бейне түсірілім жасағандары үшін журналистер алдымен уақытша тергеу изоляторына, сосын Қарағанды облыстық ішкі істер департаментіне қамалған. Ертеңінде Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің департаменті мен ішкі істер департаменті басшылары журналистерден кезек-кезек кешірім сұраған болатын. Осы бір түсінбестік оқиғаны 7-ші арна дүрілдетіп көрсетіп, содан болып біздің беделімізге кір келтірді, дейді әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев.
7 каналды көрдің ғой? Соны әжептер әңгіме қылды. Біз соны айтып отырмыз. Өйткені ана 50 метрге дейін заборға барып болмайды. Енді айту керек, біз байқамайға түсірдік. Шығармайық, айғайламайық, үш күн бойын айтуға болатын еді ғой.
Сотталғандардың құқығын қорғаушы Вадим Курамшиннің пікірінше, әділет органдарының беделіне нұқсан келтірген оқиғалар түрмедегі тұтқындардың түрлі әрекеттері болуы тиіс. Өйткені соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде колония әкімшілігіне наразылық танытқан сотталғандар өздеріне өздері қол жұмсауға дейін барғаны белгілі. Соңғы оқиға 2 күн бұрын болды. Қарағандыдағы Долинка кентіндегі бір түрмеде 13 тұтқын қарындарын қатты затпен тіліп тастаған. Әділет органының мамандары олардың әрекетін әдеттегідей негізсіз деп отыр. Түрме ішіндегі ішкі тәртіпті әлсіретіп туды талап етеді, дейді әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев.
Долинкада кеше 13 адам. Оларды сұрап атқан сол, мына послабление режим. Сосын айтады, біздің соттық шешімге келіспейміз. Соттың шешімге келіспесе, қылмыстық істер жүргізу кодексі жазылған, не істеу керек екен. Ал енді жаңадай қарсылық білдіріп, мен сізге. Соның бәрі тексерілді, бүгін бәрі аташын. Бәрі денсаулығы жақсы, бәрі бүгінде Долинкада өтіп жатыр. Ешқайсысы бүгінде жатқан жоқ.
Бейсенбі күні Азаттық радиосының Астанадағы тілшісіне Жамбыл облысының тұрғыны Бағзада Шайбекова хабарласып, түрмеде жатқан күйеуінің жағдайын айтқан болатын. Бағзаданың мәлімдеуінше, ланкестік жасамақ болды деген айыппен осыдан 2 жыл бұрын 9 жылға бас бостандығынан айырылған күйеуі қазір түрмеде көрсоқыр болып қалған. Бұрын бір көзі ғана көретін, оның өзінде 16%, соңғы кездер қатты ауырғаннан болар, екі жанары да көрмей қалды, дейді Бағзада Шайбекова.
Қатты арықтап кетті. Бірінші этаппен барғанда құшбұрынға нені көрсетпеген жоқ. Инвалидностьтен қағазын 3-4 айдан кейін добились, инвалидный отряд деген ғой, соған добились, қас полностью он ослеп.
Бағзада Шайбекова әділет органынан Құсмұрын түрмесінде жатқан бірінші топтағы мүгедек күйеуін өздері тұратын Жамбыл облысына жақын жердегі абақтылардың біріне ауыстыруын өтініп келген. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінен мардымды жауап ала алмай жүрмін, дейді ол. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин көз жанарынан мүлде айырылған адам әрі бірінші топтағы мүгедек қоғамға еш қауіпсіз деген пікірде. Ланкестік жасамақ түгілі өзін алып жүре алмай жүрген адамды қамауда ұстамай рақымшылдық жасап босату керек, дейді Вадим Курамшин Азаттық тілшісіне. Әділет органы басшыларының журналистермен өткізген баспасөз мәслихатында Азаттық тілшісі абақтыдағы мүгедек тұтқын Біржан Жарқожаевтың зайыбының өтініші туралы сауал қойған болатын. Бұл жөнінде әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев былай деді.
Ол мәселені біз білеміз, ол алдында кеп түскен қат, ол жайында қазір қарап отырмыз. Егер бүгінгі денсаулығы келмей, басқа жағдайда болмай жатқан жағдайда біз оны көмектесеміз. Бізге ол үшін жаңа медициналық анықтама тоже керек. Сондықтан Азаттық радиосы да бұны өзіміз шешеміз.
Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Сұлтан Құсетов бұл мәселені қойын дәптеріне түртіп алғанын айтып, қараймыз деп уәде берді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ғайын, Қазақстан түрмелеріне қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, Көкшетау қаласының сотында Ақмола облысындағы Державинск қаласында орналасқан қатаң режимде колония басшылығына қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Естеріңізде болса, биыл жазда аталған мекемедегі тым қатал тәртіпке наразы болған 10 шақты сотталушы денелерін тілгілеп тастаған болатын. Осы факті бойынша прокуратура колония басшылығын жауапқа тартуды сұраған болатын. Алайда құқық қорғаушылар қазір ол сотталғандарға қысым жасалып, бар кінәні өз мойындарына алдыртуға күш салынып жатқандығын айтып отыр. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сотталушылар құқығын қорғаумен айналысып жүрген құқық қорғаушы Вадим Курамшының сөзінше, сәрсенбі күні Ақмола облысының Көкшетау қалалық сотында облыстағы Державинск қаласында орналасқан ЕЦ 166-26 қатаң режимдегі колониясы қызметкерлеріне қатысты сот процесі басталған.
Впервые в истории казахстанской правоприменительной практики было возбуждено уголовное дело.
Қазақстанның атқару мен жазалау жүйесінде алғашқы рет түзету мекемесі қызметкерлері азаптау фактісі бойынша қылмыстық жауапқа тартылып жатыр. 27 сотталушы жәбірленуші деп танылды. Бұл әрине қуантарлық. Дегенмен қылмыстық іс басталысымен сотталушыларды бір-бірлеп елдегі қатаң режимдегі түрмелерге этаппен жіберу процесі басталды. Оларды барған колонияларда азаптап, бар кінәні өз мойындарына алуды міндеттеп жатыр.
Вынуждать не просто отказаться от претензий, но и к самооговору.
Дейді құқық қорғаушы Вадим Курамшин. Оның сөзінше қазір жәбірленуші болып танылған 27 сотталушының 6-уы қысымға шыдамай бар кінәні өз мойындарын алған көрінеді. Ал қалғандарын арқалық Степногорск, Көкшетау қаласындағы түрмелерде азаптап жатыр дейді Курамшин. Қазір Степногорскте колонияда жатқан Данияр Тұяқбаевтың ағасы Дәуреннің сөзінше жақында інісін көруге барғанда қатты шошыған. Оның сөзінше 27 жастағы інісінің денесінде сау жер қалмаған. Қатты таяқ жегеннен кездесу кезінде інісі меңзең күйде болған екен. Дит радиомызға сотталушылардың бірінің ағасы, ал ендігі бір сотталушы Андрей Файттың анасы Валентина өткен айда түрмеге кездесуге барғанда өз ұлын танымай қалғандығын айтады.
Он был 120 килограмм. Потом я приехала, он 60 килограмм. Вы представляете, что с него?
Оның сөзінше баласын түрмеде ұрып соғатындығын ол іштей сезеді екен. Дегенмен заң алдында дәлелдеу мүмкін емес дейді. Алайда осы айдың 15-і күні баласын көруге рұқсат алып қойған ана ақпарат құралдарына қандай да бір өткір пікір айтудан қорқып тұрғандығын жеткізді. Ал Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова радиомызға колония қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын растағанымен сот процесінің басталғанынан хабарсыз екендігін байқатты. Ол сотталушыларды азаптау фактісіне қатысты мүлдем түсініктеме беруден бас тартты. Ал сотталушылардың туыстары бұл бассыздыққа ақпарат құралдары арқылы қоғам назарын аударудан өзге амалымыз жоқ дегенді айтып отыр. Дегенмен қолымыздан келгенше түрмедегі туыстарын арашалап қалуға тырысамыз дейді. Естеріңізде болса, Ақмола облысының Державинск қаласында орналасқан ЕЦ 166-26 қатаң режимдегі колониясының 14 сотталушысы өз денелерін өткір затпен тіліп жарақаттаған. Құқық қорғаушы Вадим Курамшының сөзінше, сотталушылар осылайша өздеріне қатысты болған азаптауларға қарсылық білдірген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжелеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтағайын, Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктер ашып отырады. Біздің azattik.org сайтындағы жаңалықтарды мобил телефоныңыздан, PDA, қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқи аласыздар. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз. Ол www.azattik.org/m/ деп аталады. Сіздің мобил телефоныңызда Азаттық сайтының адресі болса, ешқашан да жаңалықтан шет қалмайсыз. Енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Қырғыз президенті өз одақтастарын коалиция құруды сұрады. Сеулде үлкен 20 тобының саммиті басталды. Обама әлем елдері басшыларын ынтымақтасуға шақырды. Иракта жаңа үкімет құру бойынша келісім жасалды. Британия премьері алдағы аптада алдағы жылы Ресейге баратынын айтты. Құрметті ғайын, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алдағы бірер тақырыптарды естеріңізге сала кетейін. Шетелден қайтып оралған банкир Марғұлан Сейсенбаев өзінің президент саясатының қолдайтындығын айтып отыр. Орта Азия мен Орталық және Шығыс Еуропа аймақтары арасында қарым-қатынас тақырыбында өткен жиын туралы хабар беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қарашаның 11 күні Альянс Банк акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаев Алматыда жиын өткізіп, елге оралуының себебін көпшілік алдында мәлім етті. Баспасөз конференциясында ол президент Назарбаевтың саясатын қолдайтынын айтып, өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істің әділетті түрде жүргізілетініне сенім білдірді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Қазан айының соңында елге оралған Альянс Банк акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаев бейсенбі күні ақпарат құралдарын жинап, елге оралуының себебін ресми мәлімдеді.
Я бывший председатель совета директоров Альянс Банка Сейсенбаев Марғұлан Кариевич. 25 октября текущего года добровольно вернулся в Казахстан.
Мен Альянс Банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Марғұлан Сейсенбаев осы жылдың 25 қазанында Қазақстанға өз еркіммен оралып, банктың акционерлері мен менеджерлеріне қарсы қозғалған қылмыстық істі тергеуге қатысу үшін келдім. Маған тағылған айып бойынша жауап беруге дайынмын. Сонымен қатар банктің активтерін қалпына келтіру бойынша және бизнес қауымы алдында оның беделін көтеру жұмыстарына қатысуға да дайынмын.
Повышение его авторитета в глазах бизнес сообщества нашей республики.
Деп Марғұлан Сейсенбаев көптің алдында мәлімдемесін оқып берді. Ол сөз арасында өзіне тағылған кінәні мойындамайтынын, бірақ бәрін де сот шешетінін айтты. Оның айтуынша кейбір ақпарат құралдары Альянс банкісін Быта банктің ісімен қатар қойды. Бұл дұрыс емес, себебі Альянс банктің ісіне саясаттың еш қатысы жоқ деп мәлімдеді. Сонымен қатар, өзінің есімін қуғындағы қазақ бизнесмені Мұхтар Әблязов президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевпен қатар қою жарамайтындығын айтты. Баспасөз жиыны барысында ол президент саясатына қарсы емес екенін, өзінің оппозицияға қосылмайтынын қадап-қадап жеткізді.
Я никогда не поддерживал их политические взгляды и их политическую деятельность.
Мен еш уақытта олардың саяси іс-әрекеті мен көзқарасын қолдаған емеспін. Еш уақытта оппозицияда болған емеспін. Ел президентіне адал болғам және алдағы уақытта сол адал күйде қала беремін.
И впредь буду верен президенту страны.
Деді Марғұлан Сейсенбаев. Ол өзінің болашағын Қазақстанмен байланыстыратынын десе де банк бизнесіне енді қайта оралмайтындығын айта кетті.
Я не планирую заниматься больше банковским бизнесом, потому что много за это время для себя продумал, много для себя понял и банковским бизнесом я заниматься не намерен.
Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылдың қарашасынан бері Марғұлан Сейсенбаевқа Альянс Банк акционерлік қоғамының қаржысын жымқырт деген сырттай айып тағылып, халықаралық іздеу жарияланған болатын. Қазіргі таңда оған қарсы 3 қылмыстық іс қозғалған. Осыған дейін прокуратура өкілдері Альянс Банктың бұрынғы басшыларының үстінен қозғалған қылмыстық істің аяқталып, нәтижесінде айып тағылған басшылардың барлығының кінәсі дәлелденгенін мәлімдеген еді. Қарашаның 10 күні Сейсенбаев адвокаты ақпарат құралдарына істің қайта дайындалатынын хабарлаған еді. Адвокаттың айтуынша, тергеу тобы оған тағылған айыпты өзгерткен, яғни қылмыстық кодекстің 176 бабынан 182 бабына ауыстырған. Енді оны алдау арқылы мүліктей зақым келтірді деген бап бойынша айыптап отыр. Альянс банктің істі болған басшылар арасында Сейсенбаев, Ертаев, Мамырбеков, Әбілқасымова және Иванов бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосының хабарларын уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Орта Азия мен Орталық және Шығыс Еуропа аймақтары арасындағы қарым-қатынасқа арналады. Алматы қаласында қараша айының 2 және 3 күндері осы тақырыпта халықаралық конференция өтті. Оны Орта Азиялық демократияны дамыту қоры және геосаясаттық зерттеу орталығы ұйымдастырды. Конференция Орта Азия мен Орталық және Шығыс Еуропа аймақтарының сарапшылары арасында диалог құру мақсатында өткізілді, дейді ұйымдастырушылар. Оның барысында Ресей, АқШ, Қытай және Орта Азиядағы Еуроодақ мүдделері, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы аясында Балтық елдері мен Орталық Азия елдерінің ынтымақтастық саласы, Еуропалық одақтың Орта Азиядағы саясаты, НАТО-ның мүдделері және оның Орта Азиядағы рөлі және тағы басқа мәселелер талқыланды. Конференцияға Шығыс Еуропа, Балтық елдері және Орта Азия елдерінің танымал сарапшылары қатысты. Сонымен қатар іс-шараға Қазақстандық танымал саясаткерлер, ғалымдар, халықаралық ұйымдар өкілдері
жерде келді. Литваның геосаяси зерттеулер орталығының сарапшысы Рамза Айнистің айтуынша, Еуроодақ мүшесі Литва кішігірім әрі ресурстары аз мемлекет, ал одақтың Орта Азия аймағына аса қызығушылығы жоқ. Дегенмен Литва Қазақстан және Өзбекстанмен қарым-қатынас орнатып үлгерген екен.
Серьезных предпосылок для развития многостороннего диалога между Литвой.
Орта Азия елдері мен Литва арасында көп жақты дамитын қатынас үшін ешқандай алғышарттар байқалмайды. Алайда осы аталған аймақтағы елдер мен Литваның саяси, экономикалық және гуманитарлы байланыстары бар және олардың өркендеу мүмкіндігі де жоқ емес. Дегенмен біздің ел кең ауқымды қадамдарға бара алмайды. Сондықтан да барлық басымдықтарды ескере отырып жұмыс істеуге тура келеді. Сондай-ақ саяси және экономикалық жағдай мен тиімді әріптестік салаларында есте сақтау қажет. Литваның Орта Азиядағы негізгі экономикалық әріптесі Қазақстан, екінші орында алғашқысынан әлдеқайда артта болғанымен Өзбекстан тұр. Бір жағынан қарағанда бұл үлкен әрі болашағы зор нарық. Алайда онда инвестиция мен бизнес жүргізу саясаты Қазақстанға қарағанда қиынырақ.
Ведение бизнеса там куда сложнее, чем в Казахстане.
Разма Айнис соңғы уақытта Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге қатысты Қазақстан мен Литва арасында саяси байланыс ерекше жолға түскенін айтты. Литва аталмыш ұйымға 2011 жылы төрағалық етеді. Сондай-ақ екі ел арасындағы тауар айналымы 2009 жылы 230 миллион ақш долларын құрапты. Сондықтан да ынтымақтастық болашағы зор, деді маман. Қазақстан мен Шығыс Еуропа елдері арасындағы ортақ мүдделердің бір көрінісі Қазақстанның Орта Азия мемлекеттерінің ішінен территориясы, географиялық жағдайы және пайдалы қазбаларының мол қоры жағынан ерекше орын алатындығы және елдің Еуразиядағы геосаяси жағдайы, дейді мамандар. Өз кезегінде Шығыс Еуропа елдерінің нарығы, олардың әлеуметтік-экономикалық реформаларының тәжірибесі, Еуропадағы өскелең экономикалық және саяси салмағы, ішкі аймақтық мәселелерді шеше білуі Қазақстан үшін қызығушылық тудырады, дейді Еуропалық клубы қоғамдық қорының үйлестірушісі Уәлихан Түлешев.
Қазақстан үлкен мемлекет. Біздің өндіріс мұнай, біздің металл, руда дегенде бәрі Еуропаға біз апарамыз. Вот Балтиканың порттары бізге өте керек. Біздің экономика, экспорт ориентированный экономика қой. Анау ресурстарды соған Еуропаға жібереміз біз. Анау Балтиканың мемлекеттері, олар транзитеры. Олар бізге қажет, и біз оларға қажет. Балтикада бірнеше анау мұнай өндірістің нефтеперегонный заводтар. Олар біздің мұнайды алады, сосын бензин шығарады, пластикті шығарады. Олардың өндіріс біздің мұнайда...
Алайда Латвия елінен келген адам құқықтары және бірлескен әлеуметтік жауапкершілік бойынша кеңесші Кваса Таци Орта Азия мен Шығыс Еуропа халықтары арасындағы әріптестікке күмән келтірді.
Латвия республикасында 2 миллион 300 мың адам тұрады. Салыстыру үшін бұл Ташкент қаласының өзінде 2008 жылы 2 миллион 100 мың тұрған болатын. Қазір одан да көбірек. Ал территориясы 64 мың шаршыдан сәлі артық. Бұл Қазақстанның бір облысының көлемімен бірдей. Бір шетінен екінші шетіне жету үшін 4 және 5 сағат қажет. Яғни біз өте кішкентай мемлекет туралы әңгіме қозғап отырмыз. Сондықтан да қандай да бір үлкен қатынас және ынтымақтастық туралы ойлаудың өзі ғажап. Тіпті Қазақстан тауарларын Ригаға тасымалдауымызда ерекше. Алайда шындығын айтсақ, мұнда саяси немесе өзге де ықпал жеткіліксіз. Сондай-ақ Балтық елдері Орта Азияға жақын және ортақ тарихы болғандықтан оларды жақсы түсінеді. Сондықтан олар өзге Еуропа елдерімен байланыс буыны бола алады деген пікір айтылды. Осы рас па? 35 және одан да үлкендер үшін рас, себебі олар Совет одағында өмір сүрді және жұмыс істеді. Алайда жас азаматтар Орталық Азия туралы еш нәрсе білмейді.
Young people in Latvia, they don't know Central Asia. They have no idea where it is.
Шығыстанушы дипломат Ласт Артур Эстония атынан сөз алды.
Латвия мен Литва Қазақстанға жақынырақ екені мәлім. Алайда осы елдердің көлемін ескерсек, бұл өте үлкен басымдылық емес. Сондай-ақ Эстония Скандинавияға бірінші кезекте Финляндияға жақындау. Бізде Орта Азия, оның ішінде Қазақстанмен экономикалық қатынасты дамытып келеміз. Мысалы, осы жылы сыртқы істер министрі Астанаға келіп, сауда саласы қатысты бір қатар келіссөздер жүргізіп, келісім шарттарға қол қойды.
Было заключено целый ряд соглашений по торговле.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Орта Азия мен Орталық және Шығыс Еуропа аймақтары арасындағы қарым-қатынасқа арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Жиында сөз алған Орта Азия мемлекеттерінің сарапшылары алыс Еуропамен ынтымақтастықтан бұрын аймақтағы сенімділікті нығайту керектігін айтты. Қазақстан өңірдегі интеграция мәселесіне аса мүдделі, дейді сарапшылар. Алайда осы мемлекеттер 20 жыл өтсе де әлі ортақ мәмілеге келе алмай жатқан көрінеді. Саясаттанушы ғалымдар Еуропа елдері мен Орта Азия арасындағы қарым-қатынастың жаңа деңгейге көтеріле алмағанын айтты. Өзбек ғалымы Фархот Толип Орта Азияны жеке бір аймақ ретінде қарастыруға құлықсыз халықаралық қатынастар ғылымының көне көзқарастарына түбегейлі өзгерістер қажеттігін айтты. Саяси шолушы Аркадий Дубнов Еуропа мен Орта Азияның мемлекеттері бірнеше ұйымға мүше болғанымен батыс пен шығыс арасындағы стереотиптің қалыптасқаны жасырын емес, деді. Мамандардың сөзінше Қазақстанның сыртқы саяси және экономикалық байланыстарында шығыс Еуропаға көрнекті орын беріледі. Өтпелі кезеңдегі аймақтың елдері қайта құрылу жолына түсіп, экономикалық, әлеуметтік, ұлттық мәселелерді шешуде айтарлықтай тәжірибе жинақтады. 1989 жылы басталған осы аймақта демократиялық мемлекеттер қалыптастыру процесі түбегейлі аяқталды, дейді мамандар. Еуропадағы аталған аймақтардың елдерімен байланысу қажеттігін байқай отырып, Қазақстан еуразиялық геосаяси кеңістікті нығайтып, Азия мен Еуропа арасын байланыстыруда, дейді олар. Өзбекстан ұлттық университетінің кафедра меңгерушісі Әлішер Әбдіжанов қатысушыларға сұрақ қойып жиынды жандандырды.
Из того, что я услышал, может быть, следует нам.
Осы жерде естігенімнен конференцияның атын өзгерту керек емес пе деп ойланып қалдым. Мүмкін Орта Азия деудің орнына тек Қазақстанды ғана атау қажет шығар. Себебі мұнда тек Қазақстанға ғана баса назар аударылып отыр. Қазақстан мен орталық және шығыс Еуропа аймақтары арасындағы қарым-қатынас орнату десек, шындыққа жақын болар.
Казахстаном, как бы это было бы честнее и...
Әлішер Әбдіжановтың ойын отандасы әрі әріптесі Фархот Толипов жақтады.
Всегда, когда говорят о сотрудничестве с центральноазиатскими странами,
әрқашан Орта Азия елдерімен ынтымақтастық тақырыбы қозғалған кезде шетел өкілдері қарым-қатынас дамуда, дейді де, әсіресе Қазақстанмен деп бас айтады. Осылай бөлектетуді түсінбеймін. Мысалы, сіздер Еуропа елдерімен әріптестік мәселесіне тоқталар кезде, әсіресе Франция немесе Португалиямен деп ерекшелейсіз. Осындай әрекеттермен өздеріңізде байқамай Орта Азия аймағының тұтас еместігіне назар аударасыздар.
Скажем так, подчеркиваете не единство этого региона.
Оған жауап қайтару үшін барлығы да сөз алып өз ойларын білдірді. Мысалы, Латвия өкілі 2009 жылға дейін олардың негізгі экономикалық әріптесі Өзбекстан болғанын айтты. Уәлихан Түлешев болса, бұл сұраққа қатысты өзгеше ой білдірді.
Европада өзбектерге қатты жоқ. Неге Европа өзбектерді санкциямен қысады? Өзбектер бізге ренжиді. Неге Қазақстанға осындай назар аударады? Неге Қазақстанға осындай мүмкін береді, Европа оларға бермейді? Біз өзбектерге қарағанда Қазақстан басқа мемлекет. Өндіріс басқа, ел басқа. Біз басқаша ойлаймыз, басқаша істейміз. Оларда жоқ сондай. Олар халығы бұрынғыдай анау совет үкіметтегі халықтар кетпейді бастықтарға. Сосын бастықтар бізбен қатынас жасамайды. Интеграция туралы Назарбаев бірнеше рет оларға істеді предложение. Олар қарамайды. Түрксой бар бізде организация. Кірмейді осы одаққа. Өзбектер келмейді.
Жалпы отырыс іскерлік мәнерде өтті. Мамандардың барлығы да өз ойларын жеткізуге асықты. Уәлихан Түлешев осы форум жұмысының мақсатын былай деп белгіледі.
Соның форум мақсаты интеллектуалдық специалистер, философтар сөйлеу керек. Олар өзінің пікірінде бастықтарға, мемлекеттік бастықтарға олар жеткізеді. Бірнеше пікірлер бар ғой, соны жеткізеді, позицияны жеткізеді басқа ұлттардың позицияны. Сонымен эффективтік политика болады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Орта Азия мен Орталық және Шығыс Еуропа аймақтары арасындағы қарым-қатынасқа арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман.